بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12 ayının sultanı, mübarek Ramazan ayını nihayesige yetib, bugün hammamız üçün mübarek bolgan Eid-i Ramazan hayiti günü erte tongdan Allah'ın beytide didar görüşmeligimizni Parvardigor muyassar eyledi. Bu mübarek hayit barchalaringizga kutlu bolsun. An Anasin radıyallahu anhu qal: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قلناد والصحابي اعتدلر نبي صلى الله عليه وسلم مدينة كيدلر هجرت قلب. مدينة أهل يلد اكي كند خرسانچلي قلب اوين كل يقلردلر. رسول الله اعتدلر بو اكي كن قنده كن؟ Madina ahli aytdilar: mana shu ikki kunda biz jahiliyatda ham o'yin kulgi qilardik, bayram qilardik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo sizlarga bu ikki kundan ham ko'ra yaxshirog'ini o'rniga berdi. U Eidul Adha va Eid Fitr dedilar. Ana shu ikki kunlik jahiliyatda qiladigan bayramlarning o'rniga Allah Teala İslam'da iki gün mumun Müslümanlarına bayram, idini nasip etti. Ana şu hakikatini Resulullah bayan kıldılar. O iki gün iki hayit, idi kurban ve idi Ramazan hayitleridir. Mumun Müslümanlar ana şunda uşa davurdan, Resulullah ilan kılgenlerden başlayıp, hazırki gün geçe şu iki günü id kılıp gelediler. Mu'min musulmonlar bu Eid kunlarini orzu qilib kutadilar. Ular sog'inch bilan kutadilar. Mu'min musulmonlar uchun bu Eid kunlari, hayit kunlari ana shunday tabarruk, mo'tabar kundir. Ular bir-birlarini muborakbod qiladilar. U kunni qo'ldan kelgancha yaxshiliklar bilan o'tkazadilar. Eid kuni, hayit kuni xursand bo'ladigan mo'min musulmonlarning qalblari sururga to'ladigan kun hisoblanadi. Ular bu dunyoda ana shu kunni yaratgan Parvardigor bilan, uning marhamati bilan xursandchilik bilan o'tkazadilar. Ularning hayit kunlari qiladigan xursandchiliklari shariatning chegarasida bo'ladi. Ular nima uchun ana shu kunni bayram, xursandchilik bilan o'tkazadilar? Ularning xursandchiligida ko'z yoshi bo'ladi. Nima uchun bayram qiladilar? Ular mukammal ibodatni, toatni mukammal ado etganliklari uchun. Alloh taolo ularni ulug' ibodatni ado etishlikka muyassar qilgani uchun. Mana Ramazon hayiti. Nima uchun mu'min musulmonlar Ramazon hayitini hayit qiladilar? Ramazonning ro'zasini bir oy mukammal nima ado etganliklari uchun. Alloh shunga muvaffaq qilgani uchun. Agar Parvardigor Ramazon oyining ro'zasini bandalariga o'zi muyassar qilmasa bandalar tutolmaydi. Ro'zagacha Ramazon oyi kelgancha necha marta yeb ichganmiz? Mana ro'za chiqdi, Ramazon chiqdi, boshlanadi. Yeb ich. Dasturxondan turamiz, yana borib dasturxonga o'tiramiz. Ramazondan boshqa paytda holatimiz shu. Ramazon oyida qanoat beradigan o'zi. Sabr beradigan o'zi. Agar o'zi sabr qanoat bermasa banda tutolmaydi. Alloh Ramazonning ro'zasiga muvaffaq qilganligi uchun u ibodatni mo'min musulmonlar qo'ldan kelgancha ado qilganliklari uchun orqasida ayit kuni xursandchilik qiladilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam lis-soimi farhatan farhatun inda fitrihi va farhatun inda liqoi robbihi dedilar. Ro'zadorga ikkita xursandchilik bor. Biri iftor paytida bo'lsa, biri oxiratda jannatda Alloh taolo unga tayyorlab qo'ygan narsalarga yo'liqqanda dedilar. Ana shu birinchisi iftor chog'ida degani har kungi iftor chog'ini degan tafsiri ham bor. Iftor chog'ida degani mana shu fitr kuni bo'ladi. Mana shu bugungi fitr kuni, fitr hayiti kuni xursandchilik. U nima xursandchilik? Kuni bilan yemoq ichmoqdan o'zimizni tiydik. Alloh berdi. Yeb ichib bahramand bo'lyapmiz. Ana shu xursandchilik emas. To'g'ri, bu ham o'sha xursandchilikdan bir ko'rinishi. Lekin eng himmati past odamning tushunchasi. Bu fitr kunidagi, Ramazon hayiti kunidagi xursandchilik Alloh Ramazon oyining ro'zasiga muvaffaq qilganligi uchun xursandchilik. Bu ibodatni ado etganligi uchun xursandchilik. Ikkinchi xursandchilik jannatda. Jannatda Alloh mo'min musulmonlarga, ro'zadorlarga tayyorlab qo'ygan ne'matlarni ko'rgandagi xursandchilik. Uning chegarasi yo'q. Ana shu hadis sharifda kelgan ikki xursandchilikni birini hayotimizda guvohi bo'layapmiz. Ikkinchisidan ham umidimiz bor. Oxiratdagisidan ham umidimiz bor. Alloh u xursandchilikni hammamizga nasib etsin. Ikkinchi hayit bu qurbon hayiti. Adha, Eidul Adha bu yana bir ulug' ibodat ado etilgandan keyin orqasidan qilinadigan hayit. U ulug' ibodat haj ibodatidir. Ana demak, ikkala hayit, ikkala Eid dinning ikki rukni bo'lgan ulug' ibodatdan keyin Alloh ana shu ibodatga muvaffaq qilganligi uchun nishonlanadigan hayit. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana laylatul qadr nazala Jibril alayhi salam fi kabkabatin min al malaika yusalluna ala kulli abdin qaimin aw qa'idin yadhkurullah azza wa jall. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dan rivayat qilinadi. U sahobiy aytdilar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marhamat qildilar. Qadr kechasi maloikalardan bir jamoat bilan Jabroil nozil bo'ladilar. Ular turganga ham, o'tirganga ham qaysi bir bandaga ularga yo'liqsa, ular salovat aytadilar. Maloikalarning bandalarning haqqiga salovati, ularning haqqiga Alloh taolodan mag'firat so'raydilar. Qadr kechasi Jabroil tushadilar bir jamoat maloika bilan. Allohning zikrini qilib o'tirgan uning zikrini qilib turgan mo'min musulmonlarning oldidan o'tsalar ularning haqqiga salovat aytar ekan. Ey Allohim, bu bandangning gunohini kechir. Alloh taolo bandalariga farishtalarni xizmatchi qilib qo'ydi. Farishtalarning eng ulug'i Jabroil alayhissalomni xizmatchi qilib qo'ydi. Bir lahza ham isyon qilmaydigan farishtalar gunohkor bandalarning insonlarning haqqiga Alloh taolodan mag'firat so'raydilar. Mana bu insoniyat uchun berilgan juda katta baxt, katta saodatdir. Qadr kechasi ana shunday bo'ladi. Fa iza kana yawmu idihim baha bihim malaikatu faqal. Hayit kuni bo'lganda Alloh taolo maloikalarga mo'min musulmonlarni maqtaydi. Aytadi: "Ey maloikalarim, mardikor buyurilgan vazifani mukammal ado etsa, uning mukofoti nima?" Maloikalar aytar ekan: "Ey Robbimiz, uning mukofoti ajrini to'liq olishdir." Alloh aytar ekan: "Ey maloikalarim, mening qullarim men buyurgan farzni ado etib, so'ng musalloga hayitgohga chiqdilar. Ular duoga qo'llarini ko'tardilar. Ular duo qiladilar. Qo'llarini ko'taradilar. Ulug'ligim, izzatim, karamim, saxovatim tufayli ularni duolarini ijobat qilaman" der ekan. Xuddi ana shu bizning maqomimiz. Alloh farz qilgan ibodatni ro'za ibodatini ado etib, bugun masjidga chiqdik. Hayit namozini ado etishlik uchun. Maloikalarga Alloh taolo maqtanib aytayapti. Bandalarim, men farz qilgan amalni bajardi. Ayting-chi, bir mardikor amalni to'liq bajarsa nima beradilar unga? Maloikalar tili bilan javob berishdi. Mardikor qo'lingizdagi xizmatchi ishchi amalni to'liq bajargandan keyin u to'liq mukofotini olish kerak. Haqqini olish kerak, ey Robbimiz. Alloh taolo ularga haqqini berdi. Ular qo'llarini duoga ko'taradilar, iltijo qiladilar. Men ularni duolarini ijobat qildim dedi. Ana shu maqom. Biz bu maqomda Alloh taologa yolvoramiz, so'raymiz, duolarni qilamiz. Alloh ijobat qiladigan maqom. Fayaqul irji'u faqad ghafartu lakum va baddaltu sayyi'atikum hasanat. Qala fayarji'una maghfuran lahum. Alloh u bandalariga aytadi, qayting, sizlarning gunohlaringizni mag'firat qildim. Yomonliklaringizni yaxshiliklarga almashtirdim. Deb Alloh marhamat qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, ular musallodan hayitgohdan gunohlari mag'firat bo'lgan holatda qaytadilar dedilar. Alloh ana shu maqomni, ana shu baxt saodatni hammamizga nasib etsin. Bugun Alloh bizlarni qilgan ibodatlarimizni qabul aylab, bizlarni qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat aylab, yorug' yuz bilan musallodan qaytmoqligimizni Parvardigor barchamizga nasib etsin. Shu o'rinda ulug' valiyullohlardan Ibrohim bin Adham rahmatullohi alayhining dil so'zlarini bir eslab qo'ysak. Ul zot marhamat qildilar. Ilohi, abdukal asi atak, muqirran bizunubi qadda'ak, fa in taghfir fa anta ahlun lidhak, wa in tatrud faman yarhamu siwak. Ey Allohim, sening huzuringa osi bandan keldi. U gunohlariga iqror bo'lib keldi. Senga duo qilyapti. Agar mag'firat qilsang, sen mag'firat qilishga loyiq zotsan. Agar haydab yuborsang, sendan boshqa kim rahim qiladi? Bugun biz Ramazon oyini qo'ldan kelgancha ado etib, ibodatlarini, ro'zalarini tutib, Alloh taolodan mana shu masjidda gunohlarimizga mag'firat so'rash uchun keldik. Alloh hammamizga o'z rahmat, marhamat nazari bilan qarasin. Qala sallallohu alayhi va sallam: "Utiyat ummati fi shahri Ramazon khamsan, lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Payg'ambarimiz alayhissalom ulug' bashoratni aytadilar. Ummatimga Ramazon oyida 5 ta narsa berilgan. Birorta mendan avvalgi payg'ambarga u narsa berilmagan. Amma al-wahida fa innahu idha kana awwal laylatin min shahri Ramazon nazara Allahu ilayhim wa man nazara ilayhi ar-Rahman lam yu'azzibuhu abadan. Birinchisi, Ramazon oyining birinchi kechasida Alloh mu'min bandalariga, ummati Muhammadiyaga marhamat nazari bilan qaraydi. Kimga? Qaysi bandasiga Alloh marhamat nazari bilan qarasa, uni abadiy azoblamaydi dedilar. Ummati Muhammadiyani birortasiga Allohning marhamat nazari tegsa, Alloh uni azoblamaydi. Va amma thaniya fa inna khalufa afwahihim hina yumsuna atyabu inda Allohi min rayhil misk. Ramazon oyida ummatimga berilgan ikkinchi xislat, ularni kechkilikka borganda og'izlarining hidi Allohning nazdida mushki ambarning hididan ham xushbo'yroq bo'ladi dedilar. Nega? U bo'y ibodatdan chiqayotgan bo'y. Shuning uchun Allohning nazdida ana shunday xushbo'y bo'ladi dedilar. Va amma thalitha fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa layla. Ramazonda ummatga berilgan 3-chi xislat, maloikalar ularning haqqiga istig'for aytadi. Allohdan mag'firat so'raydi Ramazonning har kecha kunduzi. Alloh maloikalarni ana shunday xizmatchi qilib yaratib qo'yadi. Va amma rabi'a, 4-chisi fa inna Allohi ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'idi va tazayyani li'ibadi. Yushiku an yastarihu min ta'ibid dunya ila dari va karamati. 4-chi xislat, Alloh taolo jannatiga buyurar ekan. Aytar ekan jannatga: "Tayyorlan. Ziynatlan bandalarim uchun. Ular dunyoning mashaqqatlaridan mening karomat diyorimga kelib rohat olishlari uchun juda oz qoldi" der ekan. Mana bu Alloh taoloning bandalarga katta marhamat. Tayyorlan ularni kutib olish uchun. Ziynatlan. Ular dunyoda charchadilar. Ibodatlar bilan charchadilar. Mashaqqatlarni boshdan kechirdilar. Bugun endi ular rohatlanishi kerak. Mening karomat diyorimda ular bahramand bo'lishlari kerak. Ularni qabuliga ziynatlan der ekan. Ammal xomisi. Fa iza kana akhiru laylatin min ramadon ghafara Allahu lahum jami'an. Fa qala rajulun min al-qawm: "Ahiya laylatul qadri ya Rasulullah?" Fa qala: "La. Alam tara ila al-ummal ya'maluna fa iza faragu min a'malihim wuffu ujurahum." 5-chi ummati Muhammadiyaga tortiq qilinadigan xislat Ramazonning oxirgi kechasi Alloh ularni hammasini gunohini mag'firat qiladi deganlarida payg'ambarimiz bir sahobiy aytdilar: "U kecha Qadr kechasimi?" Rasululloh aytdilar: "Yo'q. Bilmaysanmi? Ish qiluvchilar ishlarini qiladilar. Ishlarini mukammal ado etib ishlardan bo'shaganlarida ular ajrlarni oladilar." Demak, Ramazon oyining oxirgi kechasi. Ramazon oyida mu'min musulmonlar to'at ibodatlarini, amallarini mukammal ado etganlaridan keyin ularga ana shunday marhamat bo'ladi. Shuning uchun Eid kunlarini joiza kuni deyiladi. Joiza degani mukofot kuni. Bugun mu'min musulmonlarga mukofot tarqatiladigan kun. Mukofot har bir insonga alohida bo'ladi. Har bir insonni ixlosiga yarasha bo'ladi. Muhabbatiga yarasha bo'ladi. Amaliga yarasha bo'ladi. Alloh taolodan so'raymiz. Alloh barcha insonga eng oliy mukofotni bersa ham uning xazinasidan zarracha narsa kamayib qolmaydi. E'tiqodimiz shu. Alloh ana shu hammamizni eng oliy mukofot bilan mukofotlasin. Joiza kunida Alloh hammamizga ulug' mukofotni o'zi nasib etsin. Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha va butunuha min zuhuriha. Qalu liman hiya ya Rasululloh? Qala liman tayyiba al-kalam va at'ama at-ta'am va adama as-siyam va salla bil-layl wan-nas niyam." Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda marhamat qiladilar. Jannatda shunday xonalar bor. U xonalarning tashqarisi ichidan ko'rinib turadi. Shunaqa shaffof, shunaqa ulug', shunaqa go'zal. Ichkarisi tashqaridan ko'rinib turadi. Tashqarisi ichkaridan ko'rinadi. Ichkarisi tashqaridan ko'rinadi. Sahobalar, himmatlari ulug' zotlar darhol so'radilar: "Ey Allohning rasuli, u xonalar kimlar uchun?" Rasululloh aytdilar: "U xonalar kalomini, so'zini yaxshi qilgan inson uchun" dedilar. "Shirin kalomli inson uchun" dedilar. "Tili bilan birovga ozor bermaydigan odam" degan. "Shirin suxan odam" degan. U jannatdagi uylar, xonalar o'shalar uchun. Va taom beradiganlar uchun dedilar. O'zi ham bahramand bo'ladi, boshqalarni ham bahramand qiladi. Dasturxoni ochiq uchun. Boshqalarga taom ulashadigan insonlar uchun dedilar. Va ro'zalarini ado qiladigan insonlar uchun dedilar. Va odamlar yotgan paytda turib, kechasi namoz o'qiydigan odamlar uchun dedilar. Jannatdagi u maqom, jannatdagi u daraja, jannatdagi u go'zal baytlar, xonalar ana shu xislatning egalariga ekanligini Rasululloh bayon qildilar. Sahobalar bir xush xabarni eshitganda o'shanga erishmoqlik uchun darrov harakatlarni boshlardilar. Rasululloh u xonalarning xislatlarini, sifatlarini qilganlarida unga erishish, unga yetishish istagi darhol tug'ildi. Ana shunday bo'lishi kerak. Unga yetishish istagi darhol paydo bo'ldi. "Ya Allohning rasuli, qanday bunga erishamiz? U kimga u?" deganlarida payg'ambarimiz alayhissalom u xonalarga kiradigan insonlarning sifatini aytdilar. Tili chuchuk, birovga azor bermaydi. dasturxon ochiq, boshqalarga taom ulashadi, ramazonning ro'zasini ado qiladi va kechalari turib odamlar uxlab yotgan paytda u namoz o'qiydi, nafl ibodatlarni qiladi dedilar. Biz o'tkazgan muborak ramazon oyida ana shu xislatlar bor. Shu xislatlardan ozgina bo'lsa ham bizda nima ko'rindi? Ro'zamga xalal yetmasin, zarar yetib qolmasin deb mu'min musulmonlar tutgan ro'zalarni ehtiyot qilib birovga tili bilan azor bermadi. Ro'zasiga ichi achiganlar. Ana xush muomalalik bo'ldi, shirin suhanlik bo'ldi. Taom berdilar. Ro'zadorlarga dasturxonlarni ochdilar. Ro'za ibodatini ado qildilar. Kechalari yana ibodatda qoim bo'ldilar. Ana shu aytilgan 4 ta xislat Ramazon oyida bor. Shuni ozmi, ko'pmi nima guvohi bo'ldik? Alloh ana shu g'urfa, ana shu xonalarni sohiblarga aylantiradigan bandalar qatorida aylasin. Ana himmatni ana shunday ulug' qiling. Alloh ana shunday joyni bersin. Mo'min musulmonning himmati baland bo'ladi. Alloh ana shunday eng oliy maqomni bersin deb duo qilish kerak, so'rash kerak. Ramazon oyi shunday oy bilan vidolashib turibmiz. U shunday mavsum, shunday oyki, eng arzon narxlarga eng yuqori narsalar taqdim qilinadi. Jannat eng oliy maqom, eng qimmatbaho maqom. Uni banda qiymatini chiqara olmaydi. U ozgina bahoga ko'rsatilyapti. Ana shu narsani qilgin, senga katta narsa bor. Ramazon ana shunday mavsum. Bir oy ozgina harakat, ozgina mehnat qildik, ozgina zahmat chekdik, lekin uni orqasida qancha ulug'lik, yaxshiliklar bor, mukofotlar bor. Ramazon oyining eshiklari ochildi. Ramazon oyida jannatlar eshigi ochildi. Jannatga kiradigan, olib kiradigan sabab amallar oson qilib qo'yildi. Ha, jannatga kiradigan amallar bundoq bir chekadan hisob kitob qiladigan bo'lsangiz, hammasi oson. Hammasi oson, hammasi bepul bajariladi. Unga hech mashaqqat yo'q. Jannatga olib kiradigan amallar shunaqa. Oson. Harakat qilsin, so'rasin, himmatini ulug' qilsin. Ramazon oyida katta foydalar taqdim qilindi, ko'rsatildi. Ozgina amal qilinadi, katta foyda ko'riladi. Ramazon oyi ana shunday tijorat oyi. Undagi tijorat shunaqa ulug', shunaqa barakaliki boshqa oyda yo'q. Ozgina narsa sarf qilinadi, katta foyda ko'riladi. Bunday marhamatdan bebahra qolish banda uchun eng katta yutqazishdir. Ramazon oyidagi ro'zaning hikmati to'lib toshgan. Uning chegarasi yo'q. Biz hatto undagi ba'zi hikmatlarni bilmasdan dunyodan o'tib ketamiz. Ramazon oyining ro'zasidagi biz bilgan hikmatlar juda ham oz. Qancha bilsak, bilganimiz juda ham oz. Ana shunday Ramazon oyining ro'zasidagi ulug' hikmatlardan biri, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Ramazon madrasatul axloq. Ramazon axloq maktabidir. Ramazon ro'zasi bilan mu'min musulmonlar o'zlarini xulqlarini tuzatadilar. O'zlarini axloqlarini o'nglab oladilar. O'zlarini xulqlarini go'zal qilishlikka harakat qilib oladilar. Ramazon ana shunday oy. Ramazon axloq maktabidir. Ramazon oyida roza ibodati bilan ro'zadorlar, mu'min musulmonlar ko'p go'zal xulqlarning sohibiga aylanadi. Masalan, sabr. Ramazon oyida sabr bor. Ha, yemoq, ichmoqdan sabr qilish, shahvoniy nafsdan nima? Sabr qilish. Subhi sodiqdan to quyosh botguncha o'zini tiyish uchun katta sabr kerak. Katta sabr kerak. Ramazon oyining ro'zasida mu'min musulmonlar ana shu xislatning egasiga aylanadi. Subhi sodiqdan to kun botguncha nafsni tiyish uchun juda katta matonat kerak. To'g'rimi? Ana shu eng mashaqqatli, katta matonatni talab qilgan mashaqqatli ishni qildi. Endi uni oldida boshqa ishlar hech narsa. Boshqa ishlarga sabr qilish unga hech narsa. Ramazon oyidagi ro'zaning hikmatini, maqsadini yaxshi bilishimiz kerak. Subhi sodiqdan to kun botguncha yemoq, ichmoqdan o'zini tiygan odam boshqa ishlarga sabr qilishi hech narsa. Agar kim boshqa ishlarga sabr qila olmasa, u Ramazondan maqsadni topolmadi. Ramazondan hikmatni topolmadi. Ramazon ro'zasini tutishlik bilan mu'min musulmonlar o'zlarida iroda, niyatni mustahkamlaydilar. Ramazonning ro'zasini tutish uchun juda katta iroda kerak. Juda katta iroda. Uni hamma ham eplolmaydi. Al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ila Allohi minal mu'minid da'if. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Irodasi baquvvat mu'min odam Alloh taologa irodasi zaif odamga qaraganda yaxshiroq va mahbubroqdir dedilar. Alloh irodasi baquvvat mu'minni yaxshi ko'radi. Ramazonning ro'zasida ana shu irodani baquvvat qilishlik uchun fursat bor. Ramazon oyining ro'zasi qanoatga o'rgatadi. Oxirgi paytda insonlarda qanoat degan narsa yo kamayib ketdi yo yo'q bo'lib ketdi. Qanoat bu ulug' hislat, boriga qanoat qilish. Roza ibodati bilan rozador kuni bilan yemoq ichmoqni surib qo'ygan. Kuni bilan bir tomchi suvni u ichiga o'tkazgani yo'q. Bir tomchi shunday qanoat qildi. Agar bir tomchi suv ichiga o'tsa, rozasi ochiladi. Ana shunday ehtiyot qildi. Bir oyda u qanoatini nima? Mustahkamlab oldi. Endi 11 oyda shunga amal qilib ketish kerak. Ramazonning rozasi mu'min musulmonlarda rahim shafqatni uyg'otadi. U boshqalarga rahim shafqatli bo'ladi. Roza ibodat bilan shunga erishiladi. Nega? Chunki yo'qchilikni u boshidan o'tkazyapti. Ochlikni boshidan o'tkazmagan odam ochning holini tushunmaydi. Rozador odam kuni bilan sillasi qurib, och chanqoqligini boshidan o'tkazib, uni nima ekanligini his qilyapti. U endi mundoq atrofga qaraydi. Ochlarni, yupunlarni, hollari tanglarni ahvolini anglaydigan bo'ladi. Holatini tushunadigan bo'ladi. Hikmatlarda keladi. Laysal ajab min miskinin yuhibbu muhsinan, walakinnal ajab min muhsinin yuhibbu miskinan. Siz bechora odam ehson qiluvchini yaxshi ko'rsa ajablanmang. Chunki kambag'al bechora odam ehson qiluvchini yaxshi ko'radi. U inson tabiatida bor. Ha, bergan odam hammaga yoqadi. Yaxshi ko'radilar uni. Lekin ehson qiluvchi qo'li ochiq odam miskinni yaxshi ko'rib qolsa ana shundan ajablaning. Ana shunga erishish kerak. Ehson qiluvchi, yaxshilik qiluvchi odam miskinni, bechorani yaxshi ko'rib qolish maqomiga, darajasiga erishish kerak. Ro'zada shunga erishiladi. Agar uning ro'zasi ana shu risoladagi ro'za bo'lsa, ro'zani mukammal shariatga muvofiq tutgan bo'lsa, u shu hissiyotni, shu xulqning egasiga aylanadi. U bechoralarga yordam qo'lini cho'zadigan bo'ladi. Ochlarning holini sezadigan bo'ladi. Ana roza ibodatining hikmati. Uning axloqqa ta'siri, insonlarni xulqiga ta'siri. Roza ibodati bilan rozador a'zolarini nojo'ya ishlardan saqlashlikka o'rganadi. Roza ibodatining eng yengil ko'rinishi kuni bilan yemoq ichmoqdan saqlanish dedilar ulamolarimiz. Bu bilan rozani mukammal tutdim deyishga haqqimiz yo'q. Roza tutgan odamni a'zolari ham birga roza tutishi kerak. Ko'zi ham roza tutsin, haromdan saqlasin. Qo'li ham roza tutsin, haromdan saqlasin. Oyog'i ham haromga bormasin, roza tutsin. Tili birovni g'ibat qilmasin, roza tutsin. Yolg'on gapirmasin, roza tutsin. Ba'zan ketib qoladi. Bu yerda o'tirgan odam ro'zadorligimizga shubha qilib qoladi. Shu odam ham roza tutganmi deb. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar: "Man lam yada'a qawla zur va la amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu va sharabahu." Kim roza tutsa, roza tutib yolg'onni tashlamasa, Alloh taolo uni yemoq ichmoqni tashlaganiga hojati yo'q dedilar. U roza surati roza. U roza haqiqiy roza emas. Demak, ro'zador odam ana shunaqa mu'min musulmonga dog' bo'ladigan, mu'min musulmonga yarashmaydigan ishlardan o'zini tiyish kerak. Ana shu haqiqiy roza bo'ladi. U yolg'on gapirmaydi. U birovni g'ibat qilmaydi. U birovga tili bilan azor bermaydi. Chaqimchilik qilmaydi, tuhmat qilmaydi, bo'hton qilmaydi va hokazo. Ana biz ba'zi bir Ramazon axloq maktabidir degan mavzuda ba'zi bir jihatlarni bayon qildik xolos. Bu to'g'rida juda ham ko'p gap ko'p. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ro'zador odam Ramazon oyida axloqini go'zal qilib olishlik uchun katta fursat, imkoniyatning egasiga aylanadi. ana shundan foydalanib qolish kerak. Bugun biz Ramazon oyi bilan vidolashyapmiz. Agar axloqimiz go'zal bo'lib qolgan bo'lsa, Allohga hamd va sanolar. Va oxirgi mana kunlarda, Eid kunlarida so'raymiz, Alloh ana shu axloqini go'zal qiladigan ro'zadorlar qatorida aylasin. Ramazon oyida qo'lga kiritilgan xislatlar bilan 11 oy biz hayot kechiramiz keyingi Ramazongacha. Muborak Ramazon oyi nihoyasiga yetdi. Bugun hayit namoz o'qishlik uchun Allohning baytida jam bo'ldik. Aziz birodarlar, katta bir ulug' ne'matning guvohi bo'lib turibmiz. U ne'mat tinchlik, omonlik, xotirjamlik ne'mat. Bu ne'matni qadriga yetish kerak. Ko'p gapiramiz, lekin qancha gapirsak oz. Alloh taoladan so'raylik, bu ne'matni Alloh bardavom aylasin.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.